că în urma predicării Evangheliei se vor finaliza cu decizii nu numai de a-L urma pe Hristos, ci și cu botez. Și pentru asta avem nevoie ca fiecare de noi să fie eliberat în ceea ce Dumnezeu dorește. Am predicat duminică, după 10 ani am predicat în biserica asta și vreau să vă spun că săptămâna asta pentru mine a fost cât 10. Știți de ce? Fiindcă m-am simțit atât de fericit și împlinit, fiindcă sunt în ceea ce a hotărât Dumnezeu și rostesc peste fiecare din adunarea asta ca în scurt timp fiecare de noi să fie eliberat exact acolo unde este nevoie. Și mi-a spus Dani și Ade că în septembrie va începe cu un post și o rugăciune și abia aștept, eu cred că a început o perioadă total nouă pentru Centrul Creștin Brașov. Credeți lucrul ăsta? Și nu depinde de voi, depinde de mine. Și nu depinde de mine, ci depinde de tine, depinde de noi toți. Multe lucruri nu le facem fiindcă nu înțelegem. Nu înțelegem perioada istorică în care trăim. Și dorința mea în predica anterioară și în ceea ce voi vorbi astăzi, măcar că se vorbește total despre altceva, nu este tema mea favorită să vorbesc despre oamenii care eșuează sau care pentru o perioadă eșuează. Pasiunea mea este să vorbesc despre oameni care sunt plini cu Duhul Sfânt și fac voia lui Dumnezeu. Necătând la asta, doresc ca să înțelegem că noi suntem într-o perioadă istorică, perioada bisericii, și avem un mandat, fiecare de noi are o slujbă. Și adesea te întrebi, Doamne, care este darul meu? Ce trebuie să fac? Avem darul specific fiecare de noi. Dar toți împreună avem aceeași slujbă, slujba împăcării. Asta este chemarea peste toți cei răscumpărați. Și mă rog pentru Adi, Dana și Geta, care au primit astăzi botezul, chiar de astăzi. Știu că ați făcut-o și până acum, dar chiar de astăzi nu luați pe Domnul Iisus Hristos doar ca salvator. E foarte important lucrul ăsta. Doamne, vreau să fii Domnul meu, stăpânul meu. Și în felul ăsta, viața voastră va vibra de pasiune, va fi împlinit și roade veți produce în urma voastră. Domnul Iisus Hristos, înainte de moarte, știm toți, când a coborât spre Ierusalim, a trimis pe 2 din ucenici să aducă un măgăruș. Și eu când am citit la început, mă gândeam, Doamne, un cal alb s-ar potrivi, o ceva, o glorie, o caleașcă împărătească, ceva, vine Domnul Slavei. Și după ce am studiat, am văzut că în vechime, în perioada aia și înainte, în perioadă de pace, pentru împărați și demnitari de înalt rang, măgărușul nu era categorisit așa cum e acum. Un animal încăpățânat, prost, neînsemnat. Ci cel ce urca pe măgăruș, adică regele sau domnitorul, o făcea asta doar în perioadă de pace. Când era vorba de război, urca pe un cal. Și Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim călare pe un măgăruș. Și asta ce înseamnă? Că El a venit cu pace. El este Domnul păcii. Va veni la sfârșitul veacului ăstuia, că merge vorba despre perioadă, când El nu va mai veni pe măgăruș, ci va veni, cum spune Apocalipsa, călare pe un cal. Atunci va veni și va pune capăt unei iere foarte importante, va separa pe cei care au spus da jertfei lui și pe cei care s-au împotrivit aceste jertfe. O să încep acest mesaj ca și conținut pe baza unui verset sau pasaj, ca să nu ne îndoim că ce facem noi aici are efect, n-are efect. Vorbește Dumnezeu, face o promisiune în Isaia 55, 10 cu 11. Căci după cum ploaia și zăpada se pogoară din ceruri și nu se mai întoarce înapoi, ci udă pământul și îl face să rodească și să odrăslească pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celor ce mănâncă. Adică ploaia și zăpada, Dumnezeu vorbește într-un mod foarte clar, coboară cu un scop ca să producă rod și o produce. Ce urmează mai departe este important. Tot așa, și cuvântul meu care iese din gura mea nu se va întoarce la mine fără rod, ci va face voia și va împlini planurile mele. În acest cadru, cu această credință, cu această încredere că cuvântul pe care îl vom rosti astăzi este cuvântul ieșit din gura lui Sfânt, va produce rod în noi care stăm aici și va produce rod în ceea ce vom face după ce plecăm de aici. Plecăm cu convingerea asta. În Matei 13, 51 cu 52, după ce Domnul Iisus Hristos dă o serie de pilde și cea mai importantă sau mai importantă, mai puternică este pilda neghinei, după ce s-au retras, ucenicii întreabă, Doamne Iisuse, tălmăcește în această pildă. Dacă ne ajunge timp, aș vrea neapărat să vorbim și despre conținutul și explicarea acestei pilde, fiindcă este foarte importantă. Adesea acționăm într-un fel haotic, fiindcă nu înțelegem exact contextul în care trăim acum. Și acolo vorbește Domnul Iisus exact despre ce se întâmplă. Eu o să vorbesc, dar o să citesc doar versetul 51 și 52. După ce Domnul Iisus explică aceste pilde, spune așa, ați înțeles voi aceste lucruri? I-a întrebat Iisus. Da, Doamne, i-au răspuns ei. Nu știm cât de mult. Ei au spus că au înțeles. Și mai departe urmează un verset foarte interesant. Și el le-a zis, de aceea, orice cărturar sau orice învățat care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor, merge vorba, Domnul Iisus Hristos a venit și a vestit vestea bună a împărăției. El a venit și a spus, vine împărăția și a și venit. Noi trăim în perioada în care împărăția deja este în acțiune. Și spune așa, de aceea, orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care scoate din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi. Ce vrea să ne vorbească Domnul Iisus aici? Că nouă, celor care stăm aici, cuvântul lui este viu și lucrător. Și de fiecare dată Dumnezeu ne descoperă lucruri noi, mai bogate, mai clar, ca noi să putem să acționăm în această dimensiune. Acum ne întoarcem la textul de bază, Faptele Apostolilor 13, ne-am oprit la 39. A mai fost și 40 și 41 din precedenta mea temă de predicare, dar fiindcă începe o total altă temă despre care astăzi voi predica cu ajutorul Dumnezeu, voi vorbi, ca să înțelegem, cred că țineți minte fiecare contextul. Domnul Iisus Hristos a venit, a suportat la cruce păcatele noastre, a fost înviat și la promisiunea lui Duhul Sfânt a coborât peste ucenici și a început predicarea Evangheliei. Contextul care este aici este exact linia de demarcare în care Evanghelia era predicată evreilor în sinagogi și chiar în pasajul ăsta și puțin mai înainte, dar mai ales după asta, vom vorbi chiar în contextul ăsta, spune foarte clar Pavel, o spune Duhul Sfânt prin Pavel, că de acum înainte Evanghelia va fi predicată și neamurilor. Ăsta este contextul din aceasta. Și voi citi 38 și 39 ca să înțelegem despre ce merge vorba. Să știți, dar, fraților, că în El, în Iisus Hristos, vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede în El este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Și acum începe textul de astăzi. Astfel, este un avertisment din partea lui Pavel. Astfel, luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci. Uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și periți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu veți crede nici de cum dacă v-ar istorisi-o cineva. Și ei încă nu au produs nicio acțiune. Vine din partea Duhului Sfânt un avertisment. Și ca să înțelegem despre ce merge vorba, o să mergem exact ce vorbește profetul, adică la ce pasaj din profeții se adresează aici, ce pasaj folosește Pavel. Ca să înțelegem lucrul ăsta, o să luăm și versetul dinainte. Pasajul este din Isaia 29, 13 și 14. Da? O să citesc versetul care arată contextul, starea poporului Israel. Domnul zice, Isaia 29, 13, Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât învățătură și datenă omenească. Ăsta este contextul în care Dumnezeu se uită la poporul pe care l-a ales și dă un verdict dramatic. În loc să urmeze ceea ce rând Dumnezeu, ei și-au făcut o datină și o învățătură omenească și pe ea o urma. După aia vine Isaia 29 cu 14 și aici este avertismentul. Aici este ceea ce vorbește Pavel, adică citatul din Isaia. Este uimitor, fiți atenți numai cât de minunat este Dumnezeu nostru. Spune așa, de aceea voi lovi iarăși pe poporul acesta, când vorbește de a lovi, ce te gândești? La ceva dramatic, la ceva rău. Și uitați-vă ce minunat, cu ce lovește Dumnezeu pe poporul ăsta minunat, cum și pe noi ne lovește, cu semne și minuni. Din ce în ce mai minunate. Așa că înțelepciunea înțelepților, adică învățătura aia omenească pe care o urmau ei, va peri și priceperea oamenilor lor, adică a poporului lui pricepuți, se va face nevăzută sau fără putere. Ce înseamnă lucrul ăsta? Când se întâmplă lucrul ăsta? Când Dumnezeu, noi știm că cea mai abundentă sau concentrație de forță, de puterea lui Dumnezeu a fost la scoaterea poporului din Egipt. A fost o avalanșă de manifestare a mâniei lui Dumnezeu față de faraon, față de cel care era în spatele lui faraon, și Dumnezeu a vrut să arate că cea mai mare împărăție, cu cea mai puternică armată, cu cei mai mari înțelepți, nu pot sta împotriva suveranului Dumnezeu. Acum suntem într-un context în care Dumnezeu le amintește evreilor din perioada lui Iisus Hristos că în generația lor, atunci, chiar în momentul ăla, deja era consumat, dar era imediat generația care auzea acest mesaj pe care îl transmitea Pavel și Barnaba, ce scuze, că el zic Apollo. Pavel și Barnaba era trăibil, îl trăise, îl cunoșteau toți. Și care sunt această lucrare uimitoare de care dacă ar povesti cineva, n-ai crede-o. De ce n-ai crede-o? Fiindcă a fost ceva, cum au spus aprozii, cei care au fost trimiși de Sinedriu, mergeți și îl aduceți pe Iisus încoace. S-au dus și au venit fără Iisus. Și au zis, unde e Iisus? Și ei au spus un lucru, ceea ce întărește încă o dată acest text. Niciodată nimeni n-a vorbit în felul ăsta. Și Domnul Iisus Hristos nu doar a vorbit, ci puterea supranaturală a Tatălui era manifestată prin El. Toate minunile posibile. În Evanghelie avem o mică porțiune a ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Spune că dacă ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos ar fi scris, cărțile despre ce a făcut El n-ar încăpea în lumea asta. Vă închipuiți ce Dumnezeu, ce Mântuitor minunat avem. Și Dumnezeu în generația asta s-a desfășurat puterea. Și când evreii nu acceptau mesajul lui Iisus Hristos, Domnul Iisus le spunea un lucru. Dacă pe mine nu mă credeți, credeți măcar faptele pe care le vedeți. Fiindcă ele dovedeau foarte clar. Nicodim și alți farisei care au vorbit cu Domnul Iisus spunea deschis, știm că ești de la Dumnezeu, fiindcă nimeni nu poate să facă lucrările astea dacă Dumnezeu nu îl însoțește. Și când era pedepsit Domnul Iisus Hristos, el întreba, pentru care din aceste fapte sunt urmăriți și pedepsiți de voi? Pentru care? Fiindcă a fost singurul om, Domnul Iisus pe pământ a fost om 100% care a trăit fără păcat. Și această avalanșă, această lovire a lui Dumnezeu pentru generația asta a fost uimitoare, a fost unică în istorie și efectele acestei loviri cu semne și minuni din ce în ce mai minunate. Noi care stăm aici, cum a făcut și Geta acum, chiar dacă ea a făcut mai târziu, Doamne, eu cred că lovirea aia n-a fost zadarnică. Lovirea aia cu semne și minuni din ce în ce mai minunate a dovedit că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu 100%. Și ajungem la fapte 13-41. Uitați-vă după ce a spus, astfel luați seama, să nu vi se întâmple ce se spune în proroci. Uitați-vă, asta nu-mi place să predic, dar cum spune Pavel, în ce mă privește pe mine, n-am ascuns nimic din planul lui Dumnezeu. Este mesajul lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu ne ajută sau mă ajută pe mine, am a doua parte, nu cred că azi reușesc, să facem paralela între ce vorbește Dumnezeu poporului său aici, acolo, și care este mesajul lui astăzi pentru noi, ăsta radical, nu cel ce l-am predicat data trecută, fiindcă sunt ambele împreună. Uitați-vă desprețuitorilor, mirați-vă și piriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu o veți crede nici de cum, dacă v-ar istorisi-o cineva. Și trimiterea, dacă vreți să vedeți unde, în ce proroc, este în Habacuc 1:5, acest pasaj. Acum o să citim până la capăt pasajul, fiindcă accentul de astăzi, în mesajul de azi, o să fie, vreau să fie cât mai scurt și să fie foarte concentrat, o să fie despre răspunsul sau reacția poporului evreu la auzirea Evangheliei. Contextul vorbește și despre reacția neamurilor și cred că pasajul ăsta va mai trebui de cineva, sunt aici destui minunați care să mai ia, extragă unele teme extraordinar de importante în acest context. Prigonirea iudeilor este 42, fapte 13:42. Și o să citim până la 52 și pe urmă alegem doar, extragem câteva lucruri. Când au ieșit afară, după ce Pavel a predicat că în Iisus Hristos, ceea ce n-a putut face legea, nici n-a fost menită să facă lucrul ăsta. Cred că țineți minte mesajul. Legea era îndrumar sau îndrumător către Domnul Iisus Hristos. După ce au zis această evanghelie uimitoare, când au ieșit afară neamurile din sinagogă, l-au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre aceleași lucruri. Și după ce s-a împrăștiat adunarea, mulți din iudei și din prozeliții evlavioși au mers după Pavel și Barnaba, căci stăteau de vorbă cu ei. Și Pavel și Barnaba îi îndemnau să stăruiască în harul lui Dumnezeu. Este o temă de predică. Îi îndemnau să stăruiască în harul lui Dumnezeu, nu în lege, nu în bunătate, ci în harul lui Dumnezeu care produce în noi faptele lui Dumnezeu. În sabatul viitor, ce uimitoare, lăsați mintea voastră, ochii voștri să vadă acest lucru. Într-o cetate în care Evanghelia încă nu fusese predicată, a venit Pavel și Barnaba, au intrat într-o sinagogă, mică, mare, nu știm, într-un oraș. Li s-a dat cuvântul, au predicat Evanghelia și efectul este următor. În sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat să audă cuvântul lui Dumnezeu. Îmi doresc atât de mult, chiar dacă orașul ăsta a auzit Evanghelia de la mii de oameni, efectul la ceea ce am citit, că cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce fără rod, vrem să-L trăim în generația noastră. Vrem să vedem pe Dumnezeu la lucru prin noi, fiindcă El a ales să lucreze prin noi, în generația noastră, prin fiecare care stă aici. Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pisma. Sunt diferite traduceri, eu să citesc doar în traducerea asta, nu intru în așa. Vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl batjocoreau. Îl batjocoreau pe el și batjocoreau mesajul. Așa cum la întâlnirea cu Pavel a Domnului Iisus Hristos, Iisus i-a spus, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Eu nici nu te știu, nu te-am prigonit niciodată pe tine. Și Domnul Iisus spui, tu când îi prigonești pe ei, pe mine mă prigonești. Este și contextul ăsta, exact despre asta vorbește, că iudeii ce făceau? Vorbeau împotrivă, nu tăceau, nu erau pasivi, nu doar nu erau de acord, ci vorbeau împotrivă și îl batjocoreau. Dar Pavel și Barnaba, plini de Duh Sfânt, le-au zis cu îndrăzneală, cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă. Dar fiindcă voi nu-l primiți, atenție, și singuri vă judecați sau vă socotiți nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Ei însăși, nu doar că nu răspundeau la Evanghelie, ci se socoteau nevrednici. De ce? Fiindcă erau nevrednici. Căci așa ne-a poruncit Domnul, te-am pus să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Neamurile, când au auzit, se bucurau la auzul acestor lucruri și preamăreau cuvântul lui Dumnezeu. Și toți cei ce erau rânduiți să capete viață veșnică au crezut. Așa cum Geta, i-a venit timpul. A fost rânduită și sunt aici, și pe tema asta vom vorbi neapărat ce înseamnă acest lucru. Au crezut cei ce au fost rânduiți să fie mântuiți. Au crezut atunci pe loc. Cuvântul Domnului se răspândea cu putere în toată țara. Dar iudeii, din nou, nu au fost doar pasivi. Nu au plecat de la adunare și au zis, nu-l mai lăsăm să predice. Nu? Putea fi o acțiune, dar nu s-au oprit doar la asta. Nu doar că nu le-a mai dat cuvântul, ci ce au făcut. Dar iudeii au întărătat pe femeile cucernice. Atenție, în foarte multe pasaje din Fapte erau folosite femeile cucernice. Femeile au o putere de convingere uimitoare și în lucrurile bune, adică nu sunt o categorie inferioară sau superioară, ci așa lucrau ei, lucrau prin femei, în primul rând. Deci, dar iudeii au întărătat pe femeile cu cerni și cu vază și pe fruntașii cetății au stârnit o prigoană împotriva lui Pavel și Barnava și i-au izgonit din hotarele lor. Pavel și Barnava au scuturat praful de pe picioarele lor și s-au dus în Iconia, în timp ce ucenicii erau plini de bucurie. Ăsta este pasajul întreg. Cred că e important să revină cineva în cadrul acestui studiu a Fapte sau ulterior despre câteva teme importante cu Dumnezeu, se întoarce spre neamuri și despre reacția neamurilor. În acest text, această taină, spune Efeseni 3, a fost ascunsă de veacuri, fraților. Căutau oamenii înțelepți și cei duhovnicești și cei firești să vadă cum și când se va împlini lucrul ăsta. Și acum, chiar în pasajul ăsta, era un singur popor care avea legămintele, care avea înfierea de la Dumnezeu, care avea cunoștința de Dumnezeu și dintr-o dată vine Dumnezeu și nu aduce ceva nou, aduce ceva ce a fost promis către toate neamurile. Către toate neamurile, asta este un mesaj uimitor. Vă dați seama că erai în sinagoga aia, tu nu aveai niciun drept legal. Și dintr-o dată nu vine fariseul, nu vine Pavel și Barnaba, ci vine însăși Dumnezeu și spune toate popoarele de acum înainte în Iisus Hristos pot fi mântuite. A fost o bucurie enormă, enormă. Este cea mai uimitoare, cel mai uimitor eveniment de fața Pământului atunci, când fiecare de noi, noi care stăm aici cu excepția cuiva pe care noi nu-i știm, n-aveau dreptul la această viață veșnică. Și cred că se va predica și din tema asta. Când spune că în următorul sabat aproape toată cetatea s-a adunat să asculte din nou același mesaj, nu altul. Ce înseamnă Evanghelia? Puțin, dar puternic. Și nu te mai saturi să auzi. Și de fiecare dată avem nevoie să ne se spună: Domnul Iisus Hristos a făcut totul. Tu doar rămâi în credința că El a făcut totul. Asta este lupta fiecăruia de noi. Să rămânem, de fapt, tema, dacă reușeam să predic și a doua parte despre biserică, se numește când slujirea pentru Dumnezeu devine un pericol. Și dacă va fi voia lui Dumnezeu și voi putea, voi predica lucrul ăsta. Și vom face paralela între poporul evreu, care ei unde au venit duminica? Unde veneau? Veneau la sinagogă, veneau la templu, ce făceau acolo? Îl slujeau pe Dumnezeu. Când? Unde a fost ratarea lor? De ce ei n-au descoperit ce face Dumnezeu? Fiindcă inima lor a fost, am citit în Isaia acolo, care era inima lor? Ei mai mult ascultau de învățături omenești decât de ceea ce spunea Dumnezeu. Și îmi doresc foarte mult ca să noi, ca Centru Creștin Brașov, să nu mai lovim în gol. Noi să facem exact, nu unele lucrări bune, ci exact ce a hotărât Duhul Sfânt în generația noastră pentru comunitatea asta. Și suntem siguri că ne va ajuta Dumnezeu să facem lucrul ăsta. Ce vreau să mai spun despre atitudinea iudeilor, chiar din capitolul ăsta? Spune în Romani 1 cu 18 că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei nelegiuiri sau necinstiri pe care o fac față de Dumnezeu a oamenilor care năbușe adevărul în nelegiuirea lor. Sunt alte traduceri în care spun că înnăbușă adevărul cu sila. Adică ei nu doar că nu acceptau pentru ei, ci persecutau, știm că și omorau fizic, ca adevărul să nu vină la lumină. Și Dumnezeu în Iov 42 cu 3 spune un lucru uimitor. Cine este acela care nebunia lui poate sau dorește să-mi întunece planurile? Și vedem aici că au fost oameni care au crezut că pot să producă, cum să zic, să oprească înaintarea planului Dumnezeu. De ce? O să citim acuși două pilde și o să vedem atitudinea oamenilor. Foarte interesant. Mergem la Luca 29 cu 19. Așa, Luca 20 9 cu 19. Pilda vierilor. Un om a sădit o vie, a arendat-o unor vieri și a plecat într-o altă țară pentru o vreme îndelungată. La vremea rodurilor a trimis la vieri un rob ca să-i dea partea din rodul viei. Vierii l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis un alt rob și l-au bătut și pe acela, l-au batjocorit și i-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis și un al treilea rob. Ei l-au rănit și pe acela și l-au scos afară. Stăpânul viei a zis: ce să fac? Am să trimit pe fiul meu prea iubit. Poate că îl vor primi cu cinste. Dar vierii, când l-au văzut, s-au sfătuit între ei și au zis: iată moștenitorul, veniți să-l ucidem, ca moștenirea să fie a noastră. Și l-au scos afară de învie și l-au omorât. Acum, ce le va face stăpânul? Asta vorbește Domnul Iisus, aduce pilda asta în fața norodului, în fața întregului staff de conducere a evreilor. Va veni, continuă, Domnul Iisus vorbește, va veni, el spune ce va face stăpânul, va pierde pe viere aceea și via o va da altora. Când au auzit ei cuvintele acestea, au zis: nici de cum. Am citit pasajul în care spune că cei care studiază învățătura despre împărăție vor veni cu lucruri vechi și lucruri noi. Am citit de multe ori pasajul ăsta, de foarte multe ori. Niciodată n-am remarcat răspunsul fariseilor și nu numai a întregului popor care era autoritate. Domnul Iisus spune ce va face cu vierii erei și ei spun că nici de cum nu va face așa. Adică în nebunia lor ei credeau că pot să împiedice planul lui Dumnezeu. Dar Iisus i-a privit drept în față și a zis: ce înseamnă cuvintele acestea pe care le scrie, au fost scrise? Nu o să citesc aici, o să citesc doar 19, ca să ajungem la concluzie. Preoții cei mai de seamă și cărturarii, adică era fruntea, conducerea poporului, căutau să pună mâna pe el în urma acestei pilde, acestei descoperiri, chiar în ceasul acela, dar se temeau de norod. Pricepuseră că Iisus spusese pilda aceasta împotriva lor. Despre ce merge vorba, nu trebuie să vă explic, voi puteți să-mi explicați, în pilda asta. Merge vorba că Dumnezeu a trimis în nenumărate rânduri profeți și oameni la poporul ăsta și le-a spus: vă rugăm frumos, dați înapoi, nu sunteți proprietari, voi sunteți doar administratori, da? Să nu uităm că nu erau ei proprietarii viei, singurul proprietar a întregului univers și toate universurile care noi le cunoaștem este Dumnezeu. Noi suntem administratori. Și avem un mandat. Acești vieri aveau un mandat. Și la sfârșit, Dumnezeu pe cine a trimis? A trimis pe Fiul Său. Despre asta vorbește. Și ei, nu numai că i-au dat cinste, ce au făcut? Ăsta este moștenitorul. Ăsta ne dezmoștenește. Dumnezeu vrea să ia via de la noi și să o dea altora. Și ei au crezut, în spatele acestei acțiuni era Satana. El crede că poate împiedica planul lui Dumnezeu. Încă de la început a încercat să omoare pe Iisus ca prunc. După aia a încercat să îl atragă în cursa lui. Dar Domnul Iisus Hristos a stat tare pe baza la promisiunea lui Dumnezeu. Și asta ne îndeamnă și pe noi. O să mergem mai departe și o să citim și din Matei 21, 28 cu 32. Ce credeți? Un om avea doi feciori și s-a dus la cel dintâi și i-a zis: fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, i-a spus el. În urmă i-a părut rău și s-a dus. Adică avem un exemplu. un fiu care zice, tată, eu nu mă duc. După ce pleacă tata, fiul zice, mă duc. S-a dus și a lucrat via. Așa, s-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns, mă duc, Doamne, mă duc, tată. Și nu s-a dus. Ne uităm cu ochi spirituali, prin descoperirea Noului Testament, despre ce merge vorba aici. Și Domnul îi spune, care dintre amândoi a făcut voia tatălui său? Cel dintâi, au răspuns ei, farisei și cărturare. Și Iisus le-a spus, o diagnoză sau un adevăr șocant pentru ei. Și vreau să înțelegeți că vom avea de predicat Evanghelia de acum înainte într-un mod nou, într-un mod abundent, într-un mod ofensiv, la timp și nelatimp. Adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Fiindcă Ioan a venit la voi și umblând pe calea neprihănirii și nu l-ați crezut, dar vameșii și curvele l-au crezut. Și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-l credeți. Merge vorba, primul fiu, cine este? Aici, ce vorbește Dumnezeu? Neamurile. Și nu doar neamurile, fiindcă și din poporul evreu, o să citim acum foarte scurt, nu tot poporul evreu a fost așa cum erau înaintașii. Chiar și din înaintași nu toți erau la fel. Merge vorba despre neamuri care au zis, Doamne, cum spune în Romani, nu au păstrat pe Dumnezeu în mintea lor. Și spune în Romani, un popor care nu mă cunoștea, m-a găsit, ca să trezească gelozia poporului evreu. Primul fiu sunt neamurile, sau cei păcătoși, sau cei care se socot păcătoși. Al doilea fiu este poporul evreu care zice, eu tot timpul fac, eu gata să de acord să fac oricând. Și rezultatul este următorul, fiindcă ei, și de fapt vreau să citim versetul ca să lovim exact la ceea ce trebuie. Roman 10:1-4. Da. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Tema despre care vorbeam, când slujirea pentru Dumnezeu devine un pericol. Ei aveau râvnă, dar nu aveau pricepere. Pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, țineți minte ce am vorbit, că Evanghelia, în Evanghelie este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, nu o produce omul. Și asta este prin credință în ceea ce a făcut Fiul. Prea simplu, o nebunie, tot zic, dar așa rând Dumnezeu și așa lucrează. Cine crede în Fiul este mântuit. Așa, mai citesc, pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor însăși. și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Căci Hristos este sfârșitul legii, pentru că oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Facem paralela aici cu vameșul și acel fariseu sau preot care au venit să se roage. Unul din ei s-a uitat la păcătos și a zis: Doamne, ia uite eu, Vasile de Viză, uite ce bun sunt. Uite, eu cel mai nu sunt ca ăștia. Eu fac aia, mă rog, dau zecială, iubiesc, fac aia. Nu sunt ca ăilalți. Asta a fost atitudinea celui superior. Putea fi oricare, putea fi și un vameș. Acolo Dumnezeu face o paralelă foarte mare ca să înțelegem foarte clar despre ce merge vorba. Era vorba de unul care era în slujba lui Dumnezeu, care făcea niște lucrări, și era unul care era într-o slujbă sau avea o etichetă pe el și așa și trăia, de om păcătos. Și cel păcătos spune că nici nu îndrăznea să-și ridice ochii. Către se bătea în piept, spunea: Doamne, sunt un păcătos. Și Dumnezeu spune că mai degrabă acela s-a întors îndreptățit decât celălalt. De ce? Fiindcă, așa cum am vorbit de-a trecută, nu există, n-a existat un om care să-L caute pe Dumnezeu, nici unul măcar. N-a existat un om care să poată să aibă slava pe care doar Dumnezeu o are. De aceea este foarte important să ștergem din mintea noastră toată, cum să zic, tot bruiajul informațional, toată informația în care noi mai credem că putem produce ceva ca Dumnezeu să accepte ce avem noi. Singurul care poate și a făcut lucrul ăsta, poate să producă în noi acest lucru, este doar Domnul Iisus Hristos. Și data trecută vorbeam cu cineva și zice: ai predicat foarte fain, mi-a plăcut foarte mult, atâtea lucruri faine și așa. Zice: dar să nu uiți când predici de planul general al lui Dumnezeu. Ăsta a fost planul lui Dumnezeu. Mântuirea, vestea asta bună care o primim noi acum și cei care stăm aici, am acceptat acest mesaj, am îmbrățișat și ceea ce am primit noi nu este meritul nostru, până acum n-a fost. Și atenție, am spus și data trecută, eu mie îmi vorbesc acum, auziți și voi, noi nu putem nici de acum încolo să ne bazăm pe efectele bunătății noastre. Prin ce rămânem noi, rămânem în picioare? Despărțiți de El nu putem face nimic. Doar credința că El ne-a iertat toate păcatele, și trecute, și prezente, și viitoare, ce face? Dumnezeu, cum a spus data trecută, că a venit nu să îmbunătățească omul, ci a venit și i-a dat o natură nouă duhovnicească. Și dovada naturii noi duhovnicește, fraților, mă uit la mine, este transformarea mea. Eu mă uit la mine și la soția mea tot timpul și cea mai mare dovadă că Evanghelia are putere este ce vede ea, ce a văzut în viața mea și ce vede, transformarea și eu în viața ei. Dovada că tu ai înțeles și ai pe Duhul Sfânt în tine este atitudinea ta față de ceilalți. Atitudinea evreilor era de necaz, așa cum a citit și foarte fain Dane din pasajul cu, ce scuze, cum mă gândesc la Iov, nu din Iov, din Iona. Dacă nu ai în tine transformat, atunci ai atitudinea lui Iona. Doamne, eu știu că ești bun, dar ăștia nu merită bunătatea ta. Când tu ești cu adevărat transformat înăuntru tău, tu te uiți cu milă, te uiți cu milă. Atât de minunat inima lui Pavel care spune, fraților, mai degrabă aș dori eu să suport blestemul, eu să fiu aruncat afară ca poporul meu să se întoarcă la Dumnezeu. Și minunata veste, noi am vorbit acum despre atitudinea evreilor și o să mai fie în fapte multe accente genul ăsta de împotrivire activă a lor. Și totuși, Dumnezeu spune că și unii din ei, dacă nu stăruie în necredința lor, vor fi mântuiți și ei. Și ce minunat este că, așa cum Ilie se uita și spunea, Doamne, doar eu singur, spune că Dumnezeu și din poporul evreu a păstrat o rămășiță pentru el care să creadă în har. Și asta este vestea bună, că Dumnezeu din neamuri, chiar în momentul în care predicăm noi, a făcut una. Adică și cei care trupește vin din poporul evreu și cei care sunt din neamuri, prin Iisus Hristos, sunt mântuiți. Și în felul ăsta am păcat, era o vrăjmășie între poporul evreu și neamuri. Și Dumnezeu a dat la o parte zidul ăsta și acum și ei și noi suntem mântuiți prin același minunat har pe care ne-l dă Domnul Iisus Hristos. O să mă opresc aici, s-a făcut 12, fiți binecuvântați și vă mulțumesc pentru înțelegere.